Príbeh o nasycení 5000 je veľmi známy a medzi čtenáři Bible je oblíbený. Protože když si ho čteme, tak znovu a znovu prožíváme takovou úžasnou boží moc a boží zájem o naplnění potřeb nás obyčejných lidí. Hlavní postavou tohoto příběhu je Ježíš. Bez něj by se nic takového nikdy nestalo. Ale pojďme se dnes na tuto událost, která se skutečně stala, podívat z takového trochu jiného úhlu pohledu. Zkusme se na tento příběh podívat jako na podobenství. Podobenství, ve kterém Ježíšovi učedníci představují nás, dnešní Kristovi následovníky. A to hmotné požehnání, které tehdy lidé získali prostřednictvím jídla, berme jako obraz dnešního duchovního požehnání, které zahání duchovní hlad člověka a naplňuje duchovní potřeby. Chci se vás zeptat, toužíte potom, aby Duch Svatý byl seslaný, aby konečně přišel pozdní déšť Ducha Svatého, aby jsme to tady tak nějak prožívali naplno? Toužíte potom. Já také a věřím, že příběh o nasycení 5000 nám přibližuje, jak by to mohlo proběhnout. Líbilo by se vám být jedním z těch Ježíšových učedníků, kteří tehdy roznášeli mezi lidi ty chleby a dávali je těm lidem? Mně by se to velmi líbilo. Ale pojďme se nejdříve podívat na začátek toho příběhu a na to, co mu vlastně předcházelo, ať si to dáme trošku do kontextu. Dobrá, budeme číst z Markova evangelia ze 6. kapitoly od verše 28. Přinesl na míse jeho hlavu a dali té dívce a dívka ji dala své matce. Když to uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho mrtvé tělo a uložili je do hrobu. Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co činili i co učili. A řekl jim, pojďte vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. Mnozí totiž stále přicházeli a odcházeli a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy v lodi do ústraní na opuštěné místo. To, co předcházelo nasycením 5000, byly takové dvě události. Jednu z nich prožili Ježíšovi učedníci, kteří byli vyslaní do vesnic, aby tam přinášeli poselství blížícího se Božího království. A tu druhou událost prožíval Ježíš, když se doslechl o stětí Jana Křtitele. A Jan Křtitel byl Ježíšovi velmi blízký, už ne jenom proto, že to byl jeho bratranec, ale také i proto, že vlastně spolu to tady rozjížděli. Jan byl ten, kdo začínal kázat Boží království na Boží popud. A byli velmi spojení tady tímhletím jako spolupracovníci, možná bychom mohli říct spolubojovníci. Ježíše to samozřejmě zasáhlo. Věděl, že teď se situace posunula, že teď už tady je na to sám. Možná si říkám, že Ježíš musel počkat s tím nasycením 5000 na to, až Jan tady skončí svoji roli. Víte, že pro něj bylo obrovským pokušením, takovou životní zkouškou to, když trpěl ve vězení a ptal se, je Ježíš skutečně ten
poslaný Mesiáš. Kdyby Jan tohle prožil za svého života, asi by se takhle neptal. Proto to muselo přijít až potom. Učedníci se tedy vrátili, byli vyčerpaní, vysílení. Ježíš taky na tom nebyl zrovna nejlíp. A potřebovali se na chvíli zastavit, odpočinout si, najíst se a nabrat síly k dalšímu působení. A já se vás chci zeptat, jak na vás působí tyhle ty verše v začátku nasycení 5000. Ano, zvlášť ta situace s Janem byla smutná, ale podívejme se už tady tohle, když Ježíš říká, pojďte stranou, trochu si odpočiňme. Já v tom nacházím obrovskou úlevu. Možná se ptáte, jakou úlevu? Apoštolové byli hladoví, utahaní, potřebovali si odpočinout, najíst se. A to všechno přesto, že prostě poslouchali Ježíšovy příkazy. Tu úlevu vidím v tom, že i my můžeme bývat unavení a hladoví. I přesto, že jsme boží služebníci, může se to stát, je to úplně normální. Takže i Ježíšovi následovníci bývají občas unavení, hladní. A my jsme si navíc řekli, že ten tělesný hlad v tomto příběhu budeme vnímat jako duchovní hlad. Takže Ježíšovi následovníci občas bývají duchovně hladní, unavení, vyčerpaní. Potřebují si odpočinout a nabrat duchovní sílu. A Bůh to tak bere jako normální věc. Dokonce s tím počítá. Jaká úleva. I já mohu být duchovně vyhládlý. A Ježíš mě přesto rozumí. A přesto, že takový jsem, se mnou dál počítá. Pojďme si přečíst, co bylo potom. Marek 33. 34. verš. Mnozí je uviděli odjíždět. A poznali je. Seběhli se tam pěšky ze všech měst a dokonce je předešli. A když vystoupil, uviděl Ježíš veliký zástup. Byl nad nimi tak hluboce pohnut, protože byli jako ovce, které nemají pastýře, a začali učit mnohým věcem. Ještě než Ježíš s učedníky vystoupili na tom pustém místě z lodi, kde si chtěli odpočinout, už tam na ně čekal zástup lidí. Kolik času měli pro sebe na odpočinek? Žádný. Ježíš dokonce ani nic nejedl. Začal ty lidi hned učit o božím království, uzdravovat nemocné, které tam přinesli. Učedníci asi snědli to něco málo, co měli sebou v lodi, ale stejně byli brzy hladoví. Ale během toho dne Ježíš jakoby ten hlad vůbec nevnímal. Ale učedníky, jejich žaludky přesvědčovali čím dál tím víc o tom, že ta současná situace bude potřeba nějak řešit. Proto šli za Ježíšem a řekli mu, toto místo je pusté a už je příliš pozdě. Propustě, aby odešli do okolních statků a vesnic a nakoupili si něco k jídlu. Učedníci si zodpovědně uvědomovali potřeby okolních lidí. Nejenže věděli, co lidé potřebují, oni jim také chtěli pomoct. Teď to zkusme aplikovat na nás. Vnímáme my potřeby lidí kolem nás? Uvědomujeme si, co ti lidé by tak nejvíc potřebovali. Chceme jim pomoct? No rádi bychom. Ale co ti učedníci? Věděli, jak těmhle těm lidem posloužit? Byli tomu schopni? No nevěděli, jak to udělat. Uvědomovali si, že to sami nezvládnou, že na to nestačí. A co my? Jak my jsme na tom? My víme, jaké mají lidé kolem nás potřeby. A víme, jak jim pomoct. Jak jim předat to poselství, které jim máme předat. No častokrát taky nevíme. Co s tím udělali ti učedníci? No šli za Ježíšem. Dokonce měli připravený návrh nejlepšího řešení za stávající situace a ten Ježíši přednesli. No nic lepšího byste nevymysleli. Podobné je to s náma. My se také přece modlíme, Pane, prosíme tě, požehnej tu akci, kterou teď jsme připravili pro lidi. Co jim na to řekl Ježíš? On jim však odpověděl, vy jim dejte najíst. Řekli mu, když odejdeme a nakoupíme za 200 denárů chleba, dáme jim najíst? Bude jim to vůbec stačit za 200 denárů? 200 denárů, to je 200 denních mest. Ježíš svým hladovým učedníkům říká, vy jim dejte najíst. Zkuste se vžít do situace těch učedníků. Blíží se večer, kolem vás je obrovský zástup, 5000 mužů, ještě se svými rodinami. A všichni už evidentně mají hlad, pokud si něco přinesli, už to dávno snědli. A jako nejrozumnější vám připadá to setkání ukončit, zástup rozpustit, aby lidé šli a něco v těch okolních vesnicích a stacích si našli k jídlu. Jdete za Ježíšem a ten vám řekne, dejte vy jim najíst. Přitom dobře ví, že nic tu nemáte, sami jste hladní, je večer a sháníte někde večer 1500 chleba. No to neseženete za bílého dne, natož v takové pustině. Prosím vás, zkuste říct, jak se asi ti učedníci při tomhle rozhovoru s Ježíšem tu chvíli cítili. Co mohli prožívat? Jak? Zklamání, Jirko? Bezmoc, úzkost, beznaděj. Možná byli překvapení a zaražení. No asi moc dobře nebylo. Příběh o nasycení 5000 je popsán ve všech čtyřech evangeliích. Zajímavý detail, který se nenachází v jiném evangeliu, do svého textu napsal Jan. On psal to evangelium jako poslední a jednu drobnou věc tam doplnil. Jan 6. kapitola, 5. až 7. verš. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, že k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se tito lidé najedli. To říkal, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce udělat. Ježíš mu odpověděl. Filip mu odpověděl, ani chleby za 200 denárů nestačí, aby si každý trochu vzal. Bůh má zvláštní smysl pro humor. Podobá se vtipům, které říká moje žena. Ta taky dokáže žertovat o naprosto vážných věcech. Nebudu teď říkat o jakých. Ale o naprosto vážných věcech si dělá srandu. Ježíš, vidíte to v tom, jo? To je velmi podobné. Ježíš má svůj plán, má ho dobře promyšlený, předem připravený a nyní své učedníky zkouší. No já být učedníkem, tak v tuto chvíli teda na žádné zkoušky nemám ani trochu náladu. Ta situace byla potřeba řešit. Čím dřív, tím líp. A ne nějaké zkoušky. Ježíšova slova, dejte vy jim najíst. To je takový typický příklad božích nelogických požadavků. Hladoví učedníci mají nasytit obrovský hladový zástup a mají k tomu 5 chlebů a 2 ryby. Ale prosím vás, naše situace je velmi podobná. My, Duchem Svatým nikterak nepřetékající křesťané, máme přinést evangelium lidem, kteří o něj ani nemají zájem. Ale i nám Bůh říká, vy jim dejte najíst. Co udělali učedníci? Marek 6. kapitola, 38. verš. On, Ježíš, jim řekl, kolik máte chlebu? Jděte a podívejte se. Když to zjistili, řekli, 5 a 2 ryby. Nařídil jim, aby všechny usadili po skupinách na zelenou trávu. Uložili se do řad po 100 a do řad po 50. Ježíš vzal těch 5 chlebů a 2 ryby. Vzhlédl k nebi, požehnal a rozlámal chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. Ty 2 ryby rozdělil také všem. Všichni jedli a nasytili se. Prosím vás, bylo to tak, že učedníci vyslali své posly do okolních vesnic, aby s tama přitáhli aspoň nějaké jídlo a zajistili stravu pro víc lidí? Ne. Svou představu řešení stávající situace naprosto opustili. Učedníci se spolehli na Ježíše a jednali podle jeho pokynu, a to i přesto, že jim vůbec nerozuměli. V podstatě udělali 3 věci. Nejdřív zjistili, co skutečně mají k dispozici. A to předložili Ježíši. No, bylo toho evidentně málo, naprosto to nestačilo, ale dali mu to všechno, co měli k dispozici. To druhé. Učedníci ten zástup rozesadili po skupinách. Prosím vás, když to dělali, stále ještě netušili, co přijde. V podstatě nevěděli, proč to dělají. Ale protože od Ježíše dostali příkaz, poslechli a udělali to tak, jak jim Ježíš řekl. A to třetí, poté, co Ježíš udělal ten zázrak, učedníci předávali Ježíšem nalámané chleby lidem. Mám teď na vás jednu otázku. Kdy se najedli učedníci? Co myslíte? Kdo si myslí, že učedníci těmi nalámanými chleby se nejdříve nasytili a až byli dostatečně silní, tak šli a roznášeli to tím druhým? Kdo si tohle myslí, prosím, přihlaste se. Pak teda ještě ta druhá možnost. Kdo si myslí, že učedníci se nalámanými chleby najedli až naposledy? Tak zvedněte ruku každý sám za sebe. Dobře, takže na tomhle tom se teda shodneme. Dobrá. To jsou ty tři věci, co učedníci udělali. A teď je otázka, jaké duchovní poučení z těch bodů plyne pro nás. Kdo by zkusil říct, jaké duchovní poučení si můžeme vzít z toho prvního bodu? Že učedníci Ježíši předložili to, co měli k dispozici. Chtěl by někdo říct? Ano, zjistit, kolik máme v sobě víry. Ano, jestli umíme druhým rozdávat, dělit se o to, k tomu přijdem. To potom teprve rozdávali. Teď jsme u toho prvního bodu. Já v tom vidím povzbuzení v tom, že Bohu můžeme sloužit i s tím málem, co máme k dispozici. Možná si na výboře někdy říkáme, to nemáme šanci zvládnout, nebo na to nemáme dost prostředků. Já si myslím, že tohle bychom ze slovníku měli vyškrtnout. A to, ať už jde o malé prostředky hmotné, anebo malé prostředky duchovní. Mějme velkou víru v to, že Bůh může použít naši malou víru, naše skromné duchovní dary, naše malé znalosti a duchovní schopnosti. Důležité totiž není to množství, ale to, jestli to, co máme, jsme ochotni Bohu dát k dispozici. O to jde. Učedníci nečekali, až přinesou dostatek jídla z těch okolních vesnic. Ani my nemáme čekat, až přijde pozdní déšť Ducha Svatého, který bude vylit v hojnosti, abychom začali lidem sloužit. S takovou bychom se o totiž zaručeně nedočkali. Takže tolik ten první bod. Co ten druhý? Učedníci rozesadili zástup po skupinách. Měli bychom si z toho vzít jako příklad nějaké evangelizační metody? Já v tom vidím jiné poučení. Ježíš učedníkům nevysvětloval, co se bude teď dít. On jim neříkal, co má v úmyslu za chvíli udělat. On se s nimi dokonce ani neporadil, jak nejlépe zorganizovat to rozdávání jídla, aby se tam lidi nepomačkali a neušlapali. On, Ježíš, to měl promyšlené dopředu a učedníkům jen dal celkem stručné pokyny. A oni je poslechli. A poslechli přesto, že v tu chvíli netušili, proč to tak mají udělat, co bude následovat. Ale když to udělali, tak potom uznali, že to bylo velmi moudré. A my bychom také tak měli jednat. Že bychom měli boží pokyny brát ve svém životě vážně. A přitom jde o boží pokyny zapsané jak v Bibli, tak i pokyny předávané skrze boží proroky, což pro nás může být Ellen Whiteová a její spisy. Ale jsou i další cesty, kterými Bůh k nám promlouvá. Jsou to různé duchovní knihy, které si můžete objednat v traktátě nebo o kterém vám povypráví sestra Andrýsková. Ona je má skoro všechny přečtené. A říká, že skoro všechny jsou úžasné. I skrze tyhle knihy Bůh k nám promlouvá. Je to skrze kázání, rozhovory s našimi duchovními sourozenci. A obrovskou roli hraje to, o čem se teď učíme v sobotní škole. Naše osobní boží vedení Duchem svatým, který k nám promlouvá. Tyto boží pokyny se k nám mohou dostat různými způsoby a Bůh je všechny využívá. Důležité je však to, zda, jak a kdy na tyto boží pokyny zareagujeme my. Jak už jsem říkal, častokrát přicházejí v naprosto nevhodnou chvíli. Ale právě tehdy, tuto chvíli, kdy Bůh nám říká, teď něco udělej, se my rozhodujeme, čemu dáme přednost. Jestli svým plánům, nebo božím plánům. Jestli se spolehneme na boží moudrost, anebo si řekneme, to absolutně nedává smysl, a spolehneme se na svou moudrost. V podstatě jde o to, zda sobě, ostatním lidem a Pánu Bohu situaci zkomplikujeme anebo pomůžeme řešit. Přímo ukázkovým příkladem je Adam s Evou v ráji. Ti taky dobře věděli, co je správné. Znali boží pokyn do situace, která je postihla u stromu s hadem. Ale neposlechli. Oni si to řešili po svém. Tak, jak se jim to zdálo dobré. Jaký byl výsledek? No, zkomplikovala situaci nejenom sobě, ale i svým potomkům, také i nám. No a Pánu Bohu taky. Bůh nejlépe využije učedníky, kteří mu chtějí být věrní za každé situace a nechají se řídit jeho pokyny vedením Duchem svatým. Jak jsme na tom my? Mám takové pokušení udělat na chvíli malou odbočku a udělat takovou inventuru našeho dodržování desatera. Co vy na to? Zkusíme to. Desatero, to je soubor základních pravidel chování božích následovníků, takže bychom se podle něj měli ve svých životech řídit. No a víte, že desatero bylo dáno Mojžíšovi a pak, když Ježíš mluví o božích přikázáních, tak to posouvá kousek dál. Mezitím uběhlo nějakých 1500 let a my jsme další 2000 let dál. Zkusme to trošku aplikovat na dnešní dobu. Ale prosím vás, mějme na paměti, že ve všech přikázáních se to týká jak velkých, tak i malých drobných věcí našeho života. Začneme trochu netradičně, od konce. Takže desáté přikázání. Můžete si dělat fajku, jako jestli jo nebo ne. Jo? Desáté přikázání říká, nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu. Prostě nebudeš druhým lidem závidět. A to jak ve věcech velkých, tak i v těch věcech malých. Budeme dál. Deváté přikázání. Nebudeš lhát, ani zkreslovat, podvádět nebo jednat nečestně. Vždy budeš mluvit pravdu, jak ve věcech velkých, tak i ve věcech malých. A to pravdu s láskou, protože pravda bez lásky, to je lež. Osmé přikázání. Nevezmeš si nic, co ti nepatří. I když si myslíš, že by si to zasloužil. Když něco najdeš, co ti nepatří, pokusíš se najít majitele a vrátíš mu to. Sedmé přikázání. nesesmilníš, nescizoložíš. Boží dar sexu prožíváš tělesně i ve své mysli jen se svou právoplatnou manželkou pro ženy s manželem. A pokud se ti ve tvé hlavě, v tvém oku či na tvém displeji objeví jiná touhu vzbuzující žena pro ženy muž, uděláš vše proto, aby tam nezůstala. Jinak řečeno, usiluj o krásný vztah důvěrné lásky se svou manželkou či manželem. Šesté přikázání. Nezabiješ svého bližního ani sám sebe. Budeš usilovat o to, abys s druhými lidmi vycházel co nejlépe a aby se jim také s tebou dobře žilo. Budeš dbát na své zdraví tělesné, duševní i duchovní. To znamená, že budeš dbát na dostatek pohybu, spánku, odpočinku, dostatečný příjem tekutin, zdravou stravu bez přejídání. Páté přikázání. Prokazuj svým rodičům lásku. A láska to znamená tři věci. Respekt neboli úctu, odpuštění a pečování. A ke svým dětem se chovej tak, aby si i oni mohli vážit tebe. Čtvrté přikázání. Pamatuj na den sobotní, že je svatý. Bůh se chce s tebou osobně setkávat každý den. V sobotu však se chce s tebou si užít od začátku až do konce. Toužíš potom taky. Připravuješ se na sobotu tak, aby si mohl s Ježíšem prožívat naplno. Třetí přikázání. Nezneužiješ a nezneuctíš Boží jméno, Boží čest. Prostě chovej se tak a mluv tak, abys nedělal Pánu Bohu ostudu. Druhé přikázání. Nebudeš se klanět žádným modlám. Hlídej si, abys něčemu nebo někomu nezačal sloužit víc než Bohu. A dej si pozor na to, aby tě nic od Boha neodvádělo. A první přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Spolehni se na Boží vedení a důvěřuj mu ve všem, co ti říká. Každý, kdo Boha bere vážně, kdo ho pokládá za svého Boha, ten plní jeho nařízení. A na Boha spoléhá víc než na svůj úsudek, nebo dokonce na své smysly. A to jak ve věcech velkých, tak ve věcech malých. Tak co, jak vám dopadla vaše inventura? Zjistili jste někdo, že máte v nějaké oblasti rezervy? Pokud ano, tak vám musím říct, že jste úplně normální. To, že máme rezervy, není zas až tak důležité. Důležité je to, co s nimi uděláme. Zda skutečně chceme, toužíme Boha vzít vážně ve všem, co nám říká. A s Boží pomocí, protože bez ní to nezvládneme, se budeme snažit dát věci do pořádku. A nebo, tak jako Adam a mnozí jiní, a častokrát i my, si některé věci budeme dělat tak, jak uznáme za vhodné my sami. A to bez ohledu na to, co nám Duch Svatý říká a někdy dokonce i osobně, nebo skrze Bibli, či cokoliv jiného. A nyní přitom podstatné, zda jde o malou nebo velkou věc. Boží požehnání totiž můžeme prožít jedině tehdy, když Boha bereme vážně. Vážně v tom, co nám říká. Ježišovi učedníci nevěděli proč, ale šli a rozesadili ten zástup, tak jim Ježíš řekl. A díky tomu, že ho poslechli, pak v následující chvíli mohli být svědky obrovského zázraku. A požehnání, které by bez té jejich poslušnosti tehdy nepřišlo. Naučme se Božímu vedení důvěřovat. A to jak ve věcech velkých, tak i ve věcech malých. Vraťme se ale nyní zpět ještě k našemu podobenství o nasycení 5000. Ještě nám totiž chybí aplikace toho třetího bodu jednání učedníků do našeho života. Učedníci předávali Ježíšem nalámané chleby lidem, co tam byli, byli hladní. Už jsme se shodli na tom, že učedníci jedli až naposled. To však neznamená, že od Boha žádný pokrm nedostávali. Ale to, co dostali, předávali dál. A právě díky tomuto chování učedníkům se to Boží požehnání v podobě Ježíšem nalámaných chlebů mohlo šířit k ostatním lidem. Co to znamená pro nás? Požehnání, které denně od Boha dostáváme. Někdy to jsou malé věci, někdy to jsou velké věci. Si nemáme nechávat pouze pro sebe. Ale máme je předávat dál. Máme je šířit dál lidem kolem sebe. Představme si ty Ježíšovy učedníky v akci. Přišli k Ježíšovi, dostali štusek chlebu a šli k těm lidem a předali jim je. No a možná, když šli, tak někteří říkali, jako jestli chtějí, a oni říkali, ne, já už nechci, já tady ještě mám. Tak šli dál, jako k těm lidem, kteří ještě nedostali, kteří toužili po těch chlebech. Někdy můžeme mít pocit, že máme plný koš Božích požehnání, ale nejsou žádní zájemci. Co s tím? Modleme se za to, aby nám Bůh do života takové lidi dal. A když se za to budeme modlit, on nám je pošle. On nám je, můžu říct, přivede pod nos. Už jsem to dvakrát zažil. Nezapomínejme ale na to, že někteří se stydí sami se přihlásit. A já tady ještě jsem nedostal chleba. Všichni mě obcházeli. Proto je potřeba lidem kolem nás Boží požehnání nabízet. Ale nabízet ho hezky naservírované. Tak, aby bylo přijatelné i pro ně. Zkusme si na závěr připomenout nejdůležitější myšlenky z podobenství nasycení 5000. To první a základní. Bůh nám chce dát velké požehnání. To je jako lidem kdysi přinesl velké požehnání v podobě nasycení jejich fyzického hladu. Chce i dnes Ježíš naplnit naše duchovní potřeby. A to tak hojně, že budou přetékat a že stále ještě bude zbývat. To druhé. Ježíš rozumí duchovně hladovým učedníkům. A i přesto, že se cítí prázdní, a to i duchovně prázdní, Bůh s nimi počítá. A dokonce jsou mu milejší než ti, kteří jsou sytí a už nic nepotřebují. Pro naplnění Božích záměrů a plánů nejsou překážkou naše omezené možnosti a schopnosti. Boží plány častokrát překračují naše možnosti, o kterých si myslíme, že máme. Ty boží představy jsou jiné. On nás i vyzývá, že se máme modlit za věci, za které jsme se nemodlili. A Bůh chce, abychom mu to málo, co máme, dali k dispozici. A on to rozmnoží. Mám za to, že to dělá rád. Ale pro naplnění svých záměrů Bůh nejlépe využije učedníky, kteří ho milují tak, že zachovávají jeho přikázání, jeho vedení. Bůh potřebuje učedníky, kteří se nechávají vést Duchem Svatým, kteří vnímají jeho hlas ve svém srdci a poslechnou ho, i když tomu nerozumí. Ale abychom byli vnímaví a citliví na vedení Duchem Svatým, potřebujeme každý den osobně prožívat svůj čas s Bohem. Chceme-li zažít velké boží požehnání, musíme to, co od Boha dostáváme, a věřím, že každý den dostáváme něco, předávat lidem kolem sebe. A teprve pak na nás a na lidi kolem nás bude Bůh moct vylit Ducha Svatého v hojnosti. Pokud čekáme na vylití Božího ducha, abychom teprve lidem začali přinášet Boží poselství, nikdy se ho nedočkáme. Bůh chce dát velké požehnání nám a lidem kolem nás skrze naši ochotu, věrnost a oddanost. Amen.